Vítám posluchače Svobodného vysílače, na kterém dnes 28. srpna 2025 od 21. hodiny začíná Československé mírové fórum 12. dílem Mírové nebe nad hlavou. Máme zde jeden bod, a to Československé mírové fórum kandiduje 3. a 4. října 2025 za hnutí Česká republika na prvním místě pod volebním číslem 10. Našimi hosty jsou Blanka Čejková, Barbora Palánová a Pavel Kostka, kterým tímto předávám slovo.
Dobrý večer, přátelé, já vás všichni zdravím. Jmenuji se Blanka Čejková, jsem ze středních Čech z Čáslavy. A jak řekl kolega, 3. a 4. října jsou důležité volby, kde jsme se rozhodli jako československého, já jsem mimochodem předsedkyně středu Českého kraje, to Československé mírové fórum, a i za kolegy bych chtěla říct, že jsme se rozhodli podpořit kandidátku Česká republika na prvním místě. A to z jednoho velice důležitého rozhodli jsme se podpořit kandidátku Česká republika na prvním místě, protože tam jsou důležité body vystoupení z Evropské unie, ale ne referendem, ale přímé vystoupení, vystoupení z NATO a vystoupení z WHO, ze Světové zdravotnické organizace. To je pro nás úplně primární bod, jiné uskupení nebo politické strany mají, dá se říct, mají i nemají, jenom nějaké referendum, které není, to se potom k tomu ještě vyjádřím, proč není v České republice možné. Takže tohle je úplně primární, bez toho se dál nepohneme. A potom vám řeknu nějaké akce, které chystáme, konference, besedy pro lidi, které se chystají po celé republice. Jsou tam na kandidátce, jsou tam naši lidi z Československého mírového fóra, potom tam jsou z občanského hnutí od Pavla Krejčího, Združení pro republiku od pana Miroslava Sládka, a Česká republika na prvním místě pod vedením pana Vrábela. Ale my vystupujeme jako pod jedním jménem Česká republika na prvním místě. A tyto body důležité nás spojují. I když se k některým věcem můžeme trošku lišit v názorech, tak toto je pro naši republiku úplně primární vystoupit z těchto zločineckých organizací. Tak a já bych chtěla ještě tady další kolegy, Bára Palánová, která vlastně my jsme spolu prošli tady v Čáslavi, nás podporovala jak v krajských, komunálních volbách, do Evropského parlamentu, měli jsme takovou i těch krajských, na těch komunálních různě jsme měli i předvolební debaty. Takže bojujeme spolu docela dlouho na této vlastenecké scéně a já bych chtěla teďka poprosit tímto, aby se vyjádřila, proč, z jakého důvodu podpořila naši kandidátku společně s námi, s našimi kolegy, to je znamená kandidátku Česká republika na prvním místě. Předávám slovo Barče.
Děkuju, Blani, krásný večer, vážení a milí posluchači. Zdravím vás ze středočeské Čáslavy. Jmenuji se Barbora Palánová, ale spíš mě oslovují jako Bára Palánová. A s Blankou se známe už 5 let. A za tu dobu, jak sama říkala, jsme toho prošli hodně. Jak ještě za Alianci národních sil, tak teďka za Československé mírové fórum, s kterým kandidujeme v letošních volbách parlamentních v České republiku na prvním místě. proč zrovna Česká republika na prvním místě? Protože Česká republika jako taková by vždycky měla být pro naše obyvatele a představitele na prvním místě. A pokud si to nemyslí v Evropské unii, tak je potřeba okamžité vystoupení z Evropské unie. A to je ten hlavní důvod. A teď bych ráda předala slovo Pavlovi.
Přeju všem krásný večer, jmenuji se Pavel Kostka, jsem členem Československého mírového fóra a jsem tajemníkem. Do voleb z těch vstupujeme právě proto, že likvidace českého státu Evropskou unii postupně se zvyšuje i jejich tempo likvidace veškerý státnosti. Proto si myslím, že je velmi, velmi důležitý to, aby jsme vystoupili z Evropské unie co možná nejdřív, protože cokoliv je českého tady u nás, tak se to upozaďuje už přes 30 let a celý národ v podstatě je likvidován. Není to jen fyzická likvidace, jak může být mylný dojem z toho, ale jedná se o kulturu, o zemědělství, o průmysl, o energetickou soběstačnost, o zájmový sdružení a tak dále a tak dále. A všechny tyhle ty národní aspekty, které jsme tady dřív měli a byla to velmi bohatá společnost, tak se postupně vytrácí. To je důvod, proč chci, aby jsme vystoupili z Evropské unie a pokud možno co nejdřív, protože referendum, které prosazují jiné politické strany, je jenom další zdržování od toho, aby jsme z Evropské unie vystoupili. To znamená vystoupit okamžitě, jakmile bude možnost, jakmile bychom vstoupili do politiky, tak v podstatě ohlásit vystoupení z Evropské unie. Blani, můžeš?
Ano, s tím určitě souhlasím a teď ještě vám tady nastíním hlavní témata našeho programu. Já se tady chci také vyjádřit jako OSVČ. Od 2008 jsem kadeřnice, manikérka, chtěla by se vyjádřit jako za malý a střední podnikání. V České republice je čím dál víc složitější a pomalomenší, které muselo ukončit svoji činnost nejenom v té době covidové, ale hlavně v návaznosti našeho členství v Evropské unii. Že pokud v této organizaci budeme setrvávat i v příštích letech, mohou podnikatelé očekávat další razantní zdražení energií. Dojde k digitální identitě firem, budou povinné Green Deal investice, zavádění plateb za uhlíkové povolenky a přecházení na jiné drahé technologie. Jinak budou firmy vyloučeny ze zveřejných zakázek, z dotací. Podnikatelé přijdou o svobodu podnikání, majetek i zisk. Já to můžu porovnat za těch 17 let, co podnikám, jak se to všechno vyvíjí. A také je potřeba ukončit zvýhodňování těch nadnárodních korporací na úkor českých živnostníků. To je hodně důležitý. Na úkor českých živnostníků a menších firm. Celkově je členství v EU a v NATO dnes jednoznačně hlavní překážkou na cestě k získání plné suverenity a k rozvoji České republiky. Evropská unie nemá za cíl pomáhat členským státům, ale naopak na nich parazitovat, vnucová jim takzvané pokrokové, jejich pokrokové ideologie. Nevím, kdo to tam vymýšlí. Ačkoliv mnozí očekávali po vstupu do Evropské unie zlepšení naší situace, opak byl pravdou. Dočkali jsme se měšování do vnitřní záležitosti České republiky, likvidace našeho průmyslu, energetiky, nárůstu multikulty, genderového šílenství a také rozmachu cenzury a špiclování. Navíc máme kvůli Evropské unii a její klimatické politice zničenou krajinu, výrazně dražší elektřinu a následně veškeré zboží a služby. Teď se podívejte, stačí se projít po obchodech, kolik se platí energie a tak dále. To je neuvěřitelné, co se teď, jak se to teď zhouplo, ty ceny a všechno. Někteří prostě si myslí, že se pořád nic neděje. To je úplně, jako, to nechápu. V současné době je jediným řešením okamžité vystoupení a navázání bilaterální spolupráce s ostatními státy mimo rámec Evropské unie. A stejně tak je bezpečnostní hrozbou i naše členství v NATO, které je útočnou vojenskou organizací, hájící výlučně mocenské zájmy USA, a členství v NATO znamená zatahování České republiky do cizích válek a také hrozbu, že se Česká republika stane potenciálním cílem útoku od zemí, s nimiž je USA ve sporu. Proto je nutné z NATO okamžitě vystoupit a stát se neutrálním státem. A tady je důležitý body. Jo? Některé uskupení nebo hnutí tady pořád tlačí nějaké referendum. Jo? Okamžité a bezpodmínečné vystoupení z Evropské unie lze dle článku 50 Lisabonské smlouvy. Referendum totiž dle ústavy České republiky článek 9 o podstatných náležitostech není možné a ani není potřeba. Oznámí se to Evropské radě a následným dvouletým vyjednávacím cyklusem a takže to není zas tak, jako oni dal ostatní si strany a hnutí, oni prostě referendum. Ať si to lidi zjistí, všechno, dá se to všechno vyhledat, co je možné a co není možné. A to samé okamžité a bezpodmínečné vystoupení z NATO. Bez referenda, uvádím si křičníkem, bez referenda. Lze dle článku 13 Washingtonské smlouvy a informovat dopisem o vystoupení prezidentovi USA do NATO jsme ani nevstupovali na základě referenda. A také důležité je okamžité vystoupení ze Světové zdravotnické organizace WHO a pandemické smlouvy. Jo? A tím souvisí také odstoupení od migračního paktu, uzavření hranic pro volně procházející migranty z islámských zemí a z Ukrajiny. A velice důležité je také potom hloubkový audit všech veřejných financí. Okamžité vystoupení z EU a z NATO také z VAHO má v programu pouze jediné politické uskupení a to je Česká republika na prvním místě. Třeba, já jsem o tom moc nechtěla mluvit, ale zmíním se o tom, třeba SPD už bere zpátečku místo předseda Radim Fiala na CNN Prima News. Tady přímo říkám jeho slova, referendum není na pořadu dne, nemáme na to ani partnera, je to ústavní zákon, neprojde to senátem, je to skoro zbytečná věc. Ti lídři v EU to vědí, že je to vše velmi špatně, že ekonomika je špatná, sedí tam proto, aby to nějak dojelo a jednou nám zavolají a řeknou tak a ode dneška každý za své a musíme se na to připravit. Pro boha, co to je? Když 10 let SPD v uvozovkách předkládalo referendum o vystoupení z EU a už 10 let, kde nic tu nic. Toto těm lidem není divný. To byla přímo slova, tohle, co jsem citovala předtím, to přímo řekl reportérovi pan Radim Fiala. Tak a tady všichni se odbají, že SPD chce vystoupit. Nechce ani referendum. Například mu ti stačilo referendum vystoupení z EU jako první bod programu mají vystoupení z EU a vlastně co s nima kandidují socdem pan Zaurálek a vlastně jeho kolegyně i paní Maláčová, tak oni řeknou v televizních pořadech, něco takového vůbec nepřichází v úvahu, nějaké vystoupení z EU. Smysl je hledat způsob, jak zastavit, co se v EU děje, ne utéct, ale změnit to. No, to samé paní Maláčová jeho kolegy něco podobného. A když se podíváte třeba na hnutí JASAN, přímo na besedě pan Vítěz Pilmajer, velice chytrý pan, odpovídal pánu z publika na besedě ohledně vystoupení z EU a pan Pilmajer mu řekl, no v tomto stavu jedině vystoupit. A najednou pan Štěpán převzal mikrofon a řekl, už toho ne. A začal, kdybychom vystoupili z EU, okamžitě končíme, totální krach, zkrachovali firmy, banky, druhý den mi nedali prachy a tak dále a tak dále. Takže a takový ty že bereme někomu hlasy. My, Česká republika na prvním místě, nebo Československé mírové fórum, jak pro Boha můžeme brát hlasy SPD a Stačilo. Teď mi chce úplně něco jiného, než SPD a Stačilo. Úplně naopak, oni berou hlasy nám, hnutí Česká republika na prvním místě, protože slovy o referendu zavádějí úplně lidi na úplně někam jinam. My chceme a máme problém upřímné vystoupení bez referenda, které v České republice ani není možné uskutečnit. Musel by se změnit ústavní zákon a 3/5 většinou přehlasovat Senát a sněmovnu, což v tomto složení ani není možné. My, Česká republika na prvním místě s volebním číslem 10 těchto volbách máme naše plán, máme postup. Stačí se si to tam projít všechno na našich stránkách, trošku popřemýšlet, trošku se podívat na další videa. Jo, všechno to jde vyhledat. No a teďka vlastně v září, ještě se zmíním, než dám kolegům ještě slovo, tak jsem se chtěla jenom zmínit, že teďka v září budou takové, dá se říct, konference s lídry, s kandidáty a Česká republika na prvním místě bude mít většinou to bude v krajských městech, tak nějak každý druhý den od těch 17 hodin nějaké konference spolu s debatami, budou tam debaty s občany, začíná to 3.9. bude tisková konference, potom třeba 5.9. Jihlava, vždycky to je po dvou dnech, jo? Brno, Tábor, České Budějovice, Plzeň, Karlovy Vary, Ústí nad Labem, Liberec, Hradec Králové, Olomouc, Ostrava, Zlín a Praha. A každá konference bude na jiné téma. Například NATO, vojsko, mír, další téma, migrace, islám, potom školství, výchova, dětí, Evropská unie, likvidátor původních států, korupce, finance, bydlení. V Jihlavě se představí 5.9. programové cíle. A ještě jsem chtěla říct důležitou věc, že naše předsedkyně Československého mírového fóra, paní doktorka Vladimíra Vítová, tam vybuduje jako lídr Královéhradeckém kraji. A my tam je důležité potom samozřejmě, jsou tam 4 uskupení. Takže kdo někomu se nelíbí ten, nebo někdo podporuje nějakého člověka, takže tam je potom opravdu důležité to kroužkování. Můžete a 4 kandidáty si vykroužkovat, který mu dáváte přednost, kterým souhlasíte. Takže to je taky velice důležité říct. Takže ve Středočeském kraji potom kandiduje pod číslem 10. Já, Blanka Čejková, číslo 10 na kandidátce, číslo 11, tady kolega, až mu dám za chvíličku slovo, Pavel Kostka, ten je na číslo 11, a moje kolegyně Barbora Palánová na číslo 12. Tak a teď předávám slovo asi Pavlovi.
No, pro lidi, kteří se moc dobře nedokážou zorientovat v tom, koho vlastně volit. V televizi běží debata už víc jak půl roku k volbám, které budou teď v říjnu. V televizi je v podstatě 6 uskupení, které neustále na sebe útočí a vytvářejí dojem, že jedna strana jde proti druhé a že to správné řešení je právě tím, že vybereme jednoho z těch 6. Drobný upozornění. Ten, kdo je v televizi, není problémem pro tenhle ten režim, ve kterém dneska žijeme. To znamená, oni budou fungovat tím samým směrem, kterým jsme se dostali do těchto problémů dnes. Takže ani jedna politická strana, která je prezentovaná v televizi, není řešením problémů v České republice. Takže kdo bude chtít změnu, tak ve volbách, až si veme ty lístky, tak prvních 6 politických uskupení, kterých by se měl zbavit, jsou ty, kteří vedou debaty v televizi. A potom se snažte vybrat z těch dalších skupin, který tam jsou, který jsou na těch dalších kandidátkách. Kdokoliv je lepší, nežli ti, kteří jsou v televizi. Samozřejmě my ten přehled máme, takže kdo bude chtít volit číslo 10, budeme radši, ale ta vaše volba bude samozřejmě jenom vaše. Ten důvod, proč tvrdím to, že v televizi a vlastně v tom mainstreamu se vysílají pouze politické strany, které nejsou řešením, tak jsem přesvědčený právě proto, že v České republice dochází k cenzuře, dochází k tomu, že ti, kteří mají řešení, tak se vůbec na veřejnost nedostávají a proto ti, kteří jsou prezentováni, tak prostě půjdou dál s tímhle s tím systémem a budou dál škodit nám jako České republice. Baro, máš k tomu něco?
Mám. Tím jsem chtěla navázat a poděkovat Svobodnému vysílači, že nám je umožněno prezentovat nás a přiblížit posluchačům, i když samozřejmě Československé mírové fórum znají i Alianci národních sil, ale asi nevědí, že předsedkyně Středočeského kraje, naše Blanka, má docela bohaté zkušenosti s působením v SPD, ještě než se dostala do ANS. Takže ty praktiky SPD, jak to funguje na povrch a jak to funguje pod povrchem, a to byl ten důvod, jak to funguje pod povrchem, že odešla z SPD celou středočeskou základnou a pak postavila ANS ve Středočeském kraji. Oslovila ji paní doktorka Vítová. Takže ona je moc skromná na to, aby to na sebe práskla, ale právě proto vidíme, jak dokáží během pár dní otočit o 180 stupňů svoje názory, viz pan Fiala, tadím. A myslím si, že se ještě do začátku voleb budeme divit, jak se postupně bude kdo odkopávat, a nejenom vládnoucí strany a hnutí, ale takzvaná alternativa nebo opozice. A předávám slovo Blance.
Já, Barčo, děkuju, že jsi to zmínila, protože já jim trošku vidím pod ten kožich, vím, kdo tam zůstal, jak se chová, jak to tam vevnitř funguje, takže nesměle můžu vlastně to takhle říct, jestli jim bereme hlasy nebo nebereme, a myslím si, že lidi, když sledují ty videa, tak když nejsou úplně nějaký fanatici, když to takhle máme říct svýma slovama, jo, tak to snad jako vidí, jak oni se převítají. My teď zrovna nemáme na to, kolegy, jako že bychom vystoupili referendem. Jaký kolegy? Jako nemáme na to jako kamarády zrovna, protože ty kamarádi budou muset být ano. A ty, paní Šilerová, řekne, ale my jsme pro západní. My nechceme nikdy vystupovat z EU. No tak samozřejmě, proč by vystupovali? Víme asi, pan Babiš a tak dále. Já se nechci jako moc jako těle těch stranách zmiňovat, ale prostě pořád jsou v televizi, jak říkal Pavel, jsou prostě mediálně známí. Jo, budeme volit ty, co vidíme v televizi, protože ty lidi jsou nalepený prostě na té televizi. Oni jiný alternativy nevidějí, nebo jako vy jste malí, vás volit nebudeme. A to je pořád do kolečka. My jsme tady s Barčou kandidovali vlastně i na těch, ono to je hodně jakoby i z toho dolečka u těch komunálních voleb, jo. Já nebudu nikoho jmenovat, ale na těch komunálech, v těch městech, těch obcích se pořád střídají růžový mafiáni se světlomodrejma mafiánama, protože ty jsou jakoby největší a vytlouká se růžový, se bavit růžový, tak budeme volet a opačně modrý je budeme volet růžový a to je to samý antibabiš, antifiala, potřebujeme se zbavit Fialovy vlády, proboha, a co se jako, vy si myslíte, že se to všechno zvedne, dá tam všechno změní? Že se tady jako udělá Arabelin prstínek, zatočí se prstínkem a všechno se to změní. Prostě tady je úplně základ vystoupit z té Evropské unie, jinak se prostě nepohneme. Bude to čím dál horší, budeme čím dál chudčí a kam až to nechají ty lidi zajít? Ono jim nevadí, že doplácejí 50 000 za plyn, že my si v podstatě vyrobíme třeba elektřinu za 40 halírů a kupujeme si svoji elektřinu od Němců za 6 až 8 koruna a ty lidi řeknou, no co se dá dělat? No co se dá dělat? Trošku změnit myšlení u těch voleb. Samozřejmě, že když si to řekne milion lidí v republice, vy jste malí, vy budete mít tolik a tolik. Prostě přehodí tam to myšlení a nevolit pořád stejný, to mám říct slušně, stejný strany. A když se točíme pořád jak siče v tom kolečku a kde nic tu nic a jako vždycky skočí ty lidi na to, na ty zlatý slovíčka, my chceme tohle, my chceme tohle. No a pak pár měsíců po volbách koukaj, že jo. Já už nevím, jak prostě do těch hlav lidí, jako já fakt už nevidím, protože ty lidi opravdu aspoň základ si mají trošku zjistit a nejenom, co jim prostě tady řeknou v televizi. Tyč, to jsme zažili už, co nám říkají v televizi už léta, za různých dob, hlavně posledních 5 let. Prostě změna musí být změna a žádný takový, že zkrachujou firmy a tak dále. Teď my jsme byli soběstační, prostě zase ty bilaterální dohody, všechno obnovit. Samozřejmě, že to nebude za týden, ale teď já třeba řeknu, já jsem byla včera s kamarádem na Českých Budějovicích na země živitelce. Bylo to úžasný. Já jsem přiznám, byla jsem tam poprvé, nelituju. Když jsme to tam všechno prošli, tak přátelé, mě snad asi se chtělo i, jako i brečet. Mně to bylo hrozně líto, když jsem viděla ten potenciál všude. Prostě to hospodářské zvířectvo úplně rozmanit, jo, prostě rostliny, hospodářské stroje. Já říkám, kam to všechno jde? My tady na polích, co tady máme na těch polích, kam to jde všechno? Těhle ty zvířata, prostě jsem tam viděla krávy, prasátka, všechno. Jo, teď to jde všechno, my tady odchováme, vykrmíme si třeba prasata a dáme je naporcovat dáme je vlastně na zpracování třeba do Německa. Jabka tady vyhazujeme. Já jsem se třeba, jestli to můžu prásknout, já jsem minulý týden třeba seděla tady na zahradě tady s kolegou, s Pavlem, a když jsem se bavila s rodičema, tak mě to bylo hrozně jako líto a Pavel k tomu něco řekne, protože co všechno oni mají na té zahradě, to je takový potenciál a prostě oni to nikdo nechce vykoupit, oni se líhní lidi si to natrhat, ani zadarmo to pomalu nechtějí. Jo, Pájo, můžeš něco prosím tě říct o svém hospodářství? A mě to tako, mě to prostě to bylo takový smutný. Jo, kam s peřím, kam s ovocem, kam zelenine. Můžeš mi v tom, Pájo, něco říct, prosím, posluchačům, díky.
No, já bych k tomu dodal asi jednu věc. Česká republika je schopná vyrábět potraviny pro všechny obyvatele České republiky. Ten důvod, proč není schopná dneska, je právě to, když jsme podepisovali ty přístupové dohody k Evropské unii a Evropská unie měla v českém zemědělství velkou konkurenci, protože český nebo československý zemědělství jako takový svojí činností mělo daleko vyšší úroveň, nežli byla ta na západě. Proto v podstatě při těch přístupových jednáních jsme se zavázali k tomu, že budeme naši výrobu omezovat. Takže strach lidí z toho, že bychom nebyli schopní se uživit, že jakmile bychom ohlásili vystoupení z Evropské unie, tak tenhle ten strach opravdu nemusíte mít. Ve chvíli, kdy se oznámí Evropské unie vystoupení z Evropské unie, tak nastane období 2 let, kdy se Evropa připraví na to, že my vystoupíme a my se připravíme na to, že vystoupíme z Evropské unie. Za 2 roky se nechá změnit celá zemědělská politika tak, aby jsme se uživili sami. Dá se to udělat za 2 roky. Během jednoho jediného roku se změní osevový plán. Místo toho, aby jsme tady pěstovali na polích řepku, kterou budeme spalovat v motorech, který nám to ničí, tak se znova zavede obilí, brambory a tak dále. Takže tato záležitost by byla v podstatě záležitost jednoho roku. Obnova kovů, drůbeže je v podstatě taky možná během 1-2 let na takovou úroveň, aby jsme byli soběstační. Trochu delší by byl čas na obnovu chovu prasat a skotu a tak dále. Takže ta soběstačnost v potravinách se nechá udělat za hodně krátkou dobu. Dneska při dnešních technologiích, které jsou, nechá se to udělat hodně rychle. Ten problém, který tady vidím, je v tom, že v podstatě není nikdo, kdo by organizoval tu společnost, tu výrobu, výkup, prodej a tak dále. Tohle to všechno by se nechalo obnovit během těch 2 let, založit znova firmy, které tady fungovaly, ať to jsou družstva, ať to jsou obchodní družstva, které prodávaly naše české potraviny. Myslím si, že to je záležitost. Do těch 2 let by se to nechalo zvládnout úplně v pohodě. Blani, můžeš?
Jo, já s tebou úplně souhlasím, protože já když vidím, jak se snaží někteří třeba jako ty na těch trzích farmářských, to je prostě nedoceněný. Oni vlastně zvířectvo mají doma, husy, tečka. Kam speří? On to jiné nechce. My tady máme třeba pro koně Seno, já třeba teďka mluvím o jednom kolegovi, nebudu jmenovat, jo. A oni prostě si to mezi sebou můžou předávat ty lidi. Jo, jako my jsme tady dělali takový společenství, že prostě ty máš brambory, já ti za to dám zeleninu a takhle. Oni to nechtějí. Oni nechtějí, aby my jsme takhle doma hospodařili. Jo, znám lidi, kteří mají doma husy, kachny, králíky, slepice, vajíčka. To je nádhera, prostě ty domácí věci. A proč bychom měli tady podporovat ty korporáty a jíst nějaký umělohmotný něco, nekvalitní potraviny, anebo my kvalitní potraviny, nebo přímo na té zemi živitelka, tak to jsou takový nádherný stroje, teď já to na těch polích nevidím. Já to nevidím. Oni nemají tady kde co dělat. Jo? Je to prostě, my to vyvážíme. My tady máme zdravý český jablíčka, no tak je vyhodíme do škarpy a koupíme si nějaký prostě, já nevím, co to tam je na tom povrchu, nějaký vosk nebo něco. Jo, oni vědí velice dobře, proč to dělají. Proč nám zakazují chovat zvířata, dá se říct, že jo, nechtějí, aby jsme chovali zvířata doma, aby jsme měli svoje. Jo, to je diktát EU, nebo nakupovat prostě nekvalitní potraviny. No, takže to je všechno v plánu, z čeho by žili, to je i farmacie, všechno. Jo, já třeba chci mluvit teďka i o školství, o našich dětech. Barčo, mohla bys třeba k tomu říct, to mě taky tíží, jako mámu dvou dětí. Jo, to mě taky jako hodně tíží. Nebo já jsem byla ve zdravotní a sociální komisi, Barča třeba v Čáslavě v další komisi. Mohla bys, Barčo, k nám tomu něco říct?
Určitě ráda, jsem v kulturní komisi. A tak, jak to bývá, ta kultura je vždycky až na posledním místě, tak jediné, co v té kulturní komisi v rámci Čáslavy vyrábíme nebo děláme, tak je předkládat návrhy radě města třeba ohledně dotací na kulturní akce a cestovní ruch, ale to je všechno. Ale já jsem hlavně maminka dvou dospívajících dětí. Takže mě opravdu tíží to, jakým způsobem je vedeno, ať už to základní školství, nebo i to střední školství, o vysokých školách ani nemluvím. A ani jednomu z mých dětí to klasické systémové školství nevyhovuje. A já jsem nad tím za těch posledních 5 let od covidu, kdy i byli doma v té distanční výuce, přemýšlela, jestli by pro ně nebylo lepší nějakou formu jinou toho vyučování, třeba domškolu a potom to střední školu, nějaké individuální studium. Ale zjistila jsem, že to každodenní potkávání se s tím systémem je vlastně činí silnější. Když potom můžou přijít domů, kde mají ten svůj silný vnitřní kruh, který teda tvořím jenom já, jako i máma, i táta dohromady, kde si můžeme povídat, kde si můžeme říct, kde jim můžu třeba díky i kolegům z Československého mírového fora, když se na ty setkání občas beru, ty moje děti, tak mají možnost i ty informace získat z jiných zdrojů, než z té školy, kde to jede jenom tu jednu propagandu. V televizi vůbec, tu už ani nemáme, ani ji nepouštíme. Na internet oni se běžně nekoukají na nějaký Seznam zprávy nebo novinky. Takže tam to vidím, jak třeba je učí ten dějepis. Jak úplně vytěsňují to, jak my jsme se to učili, nebo jak to je ještě z těch pamětníků, kteří pořád ještě žijí. A snažím se v nich probudit tu úctu k těm našim předkům. Můj děda, ten bojoval za druhé světové války, na konci války, v pražském povstání na barikádách. Takže když jedeme jednou za rok na ten hrob, tak jim říkám, to je ten váš praděda, co bojoval. Takže ta úcta k tomu, k těm dějinám té české země, moravské, slezské, k tomu, kdy moje maminka taky vystupovala proti celé rodině, která byla v komunistické straně, takže ta vystupovala proti, ta prostě byla rebel od jak těživa, takže vám ten patriotismus štěpuje a to se snažím dávat i těm dětem. A to, co mě vadí, že ten kult té tradiční rodiny z těch škol pomalu mizí, že tam začínají těm dětem do těch hlaviček nadávat něco, co by tam nemělo být hlavně. Mělo by tam být to hlavně ta tradiční rodina. Když ta klasická tradiční rodina vzhledem k té rozvodovosti, kdy opravdu většinou vychovává jenom jeden rodič a ten druhý je jenom tak jednou za čas, tak není. Ale přesto si myslím, že by ta tradiční rodina, když máte kolem sebe nějaký strejdy, tety, babičky, dědečky nebo i přátelé, tak vám tu klasickou tradiční rodinu nahradí. Co vám to nenahradí, když nemáte vzor muž, žena? A to opravdu už začíná se čím dál tím díky té Evropské unii tlačit do těch škol, tlačit do těch učebnic, na ten první stupeň, přednášky. Nevím, jestli ještě k tomu jenom něco má, třeba banka.
Já s tebou úplně souhlasím. A když to vlastně sleduju, když jsme s Pavlem měli takový vysílání o těch pochodech prakraj a takový ty věci okolo, což mě až děsí, jak se to tady jako hodně rozmáhá, nejen ve školách, ale já mám i takový zákaznice některý, že tam třeba hodinu poslouchám, která jako, nevím, já jsem ještě třetí pohlavní mě neviděla, ale že tam hodinu 15-letá dívenka mi tam prostě vypravuje o nějakých hormonech a prostě, že ona je ono, jo, a mě to děsí prostě. Mě to děsí, jak za takových pár let, měsíců, prostě jak se to tady jako rozmohlo. To jako, a jak se i ty děcka prostě si myslí, že to tak má být. Oni to všude vidí. Jo, podívejte se, co za hrůzu tam vystupuje třeba v České televizi. Jo, nebudu nikoho jmenovat, nebudu nikomu dělat reklamu, ale prostě ty děcka, my jsme měli ve škole základ státu je rodina, otec, matka, dítě. A teďka to, ty děti mají, no tak já nevím, tak jako já jsem ono, já teda nevím, jestli jsem holka nebo kluk. A uvidím, třeba zítra budu krabice, pozítří byla Amálka, jako připadá vám to normální? Jako já nevím, já ne, že nejsem nějak prostě, jako vždycky to bylo, vždycky to nějak takhle bylo, jo, byly lesby, gejové a tak dále, to už o tom nechci, jako se tady moc to, ale je to prostě děsí. Jak se to tady prostě někdo, teď vylítne nějaká informace a prostě tak to bude, tak to má být. A ty děcka si myslí, že to tak opravdu má být. Já jsem z toho, Pavle, chceš tomu něco říct, jak jsme tenkrát měli drakvín a takový tyhle ty, prostě jdou dobře, tak já se dojdu podívat na představení. Je to sranda prostě, jo, nějaký představení, no ale to je sranda. Ale tohle, co se vlastně ty děcka, co si myslej, nebo co si mají myslet, oni to vidějí, co si mají myslet, nebo co mají být, nebo něco, je to prostě nahání po něj hluzu, jak se to hned týkne prostě, jak o tom mluvěj a jako úplně normálně o tom prostě mluvěj ty mladí lidi. Já jsem z toho úplně zvýšená, mě to úplně prostě, jako mě to vždycky rozhodí. Pájo, můžeš tomu něco?
No, tady je víc aspektů, který tom vlastně jsou, protože první věc je to, že pravděpodobně těch lidí přibývá a je to zřejmě tím, co jíme, co pijeme, co máme ve vzduchu za chemikálie a tak dále, a tak dále. Takže pravděpodobně ta hormonální nerovnováha je v té společnosti vytvářená. Je to dost pravděpodobný, jako nejsem vědec, takže tohle to potvrdit nebo vyvrátit nemůžu, ale je to dost pravděpodobný. Druhá věc je právní aspekt a to, že společnost z těch LGBT toto je společnost, která je naprosto nevyzrálá, protože vnímá pouze sebe a vůbec nevnímá okolí, jakože by měli taky oni zapadnout do toho okolí, což mě docela nahání hrůzu, protože já do toho jejich společenství zapadnout nechci. Já jsem chlap, takže nechci být to, ono. Další aspekt je děti. Ten základní právní řád byl v tom rodinném právu. A rodinné právo je především o ochraně toho nejzranitelnějšího, což je dítě. Zkuste se zeptat lidí z LGBT skupiny, kde mají to dítě. Oni ho chtějí jako kočku, psa koupit v obchodě, adoptovat, mít ho a občas se s ním třeba mazlit nebo ho mít jako nějaký nákup. Prostě to je něco šíleného. Kde jsou ty práva toho dítěte? To dítě má tu nejvyšší ochranu a to je to rodinné právo. A cokoliv se roubuje na rodinné právo, jakožto práva na že by měli mít LGBT lidi stejná práva jako rodina, no nemůžou mít stejná práva, protože ty práva jsou o tom dítěti. To dítě má právo na to, aby si samo zvolilo ve svém vývoji, kým se stane, jestli bude teda muž v tom mentálním pojetí, nebo žena, nebo jestli to bude homosexuál, nebo to bude nějaká jiná varianta, ale to právo toho dítěte na sebeurčení je nejdůležitější. Ale to znamená, že musí mít vzor. A musí mít vzor muže a musí mít vzor ženu. Jestliže nebude mít správný vzory, nemůže si vybrat, kým bude. Takže ochrana dítěte je prioritou a to před různýma skupinama, který na to mají náhled úplně jiný.
My jsme tady v Čáslavě, my tady máme třeba, nebo doufám, že tady nebudeme mít třeba F-35, jo, to souvisí zase, teď jsme narazili na téma nějaká armáda, nákup letadel F-35, jo, to je taky jako docela smutný. Já nevím, Pájo, můžeš tomu něco trošičku říct? Těm letadlům, ty jsi přeci jenom chlap?
No tak F-35, to jsou letadla, které jsou řízeny počítačem. Takže můžeme říct, že to je čistě jenom počítač. To největší riziko, který v tom vidím, je právě v tom, že prostě jednoduše my můžeme mít letadla na letišti a nedostaneme k tomu ani klíč, potažbo nějaký ten kód, kterým bychom mohli vůbec vystartovat. To není otázka jenom F-35, ale všech moderních zbraní, který chtějí nakupovat směrem na západ od nás. Ty technologie jsou čím dál tím sofistikovanější a složitější. A v podstatě je strašně jednoduchý je zablokovat. Takže jestliže se rozhádáme s tím západem a budeme mít pouze západní techniku, tak se nám může stát, že nám prostě armádu zablokujou a nebudeme se moct bránit. Takže to je jedna věc. Druhá věc, letadlo F-35 je schopné nést jaderné zbraně. Už jsme tuhle tu debatu tady taky několikrát slyšeli v éteru. Pro naše území jako obrana, jako obranný prostředek, mi nedává smysl, protože tohle to je útočná zbraň. To, že by se nechalo letadlo F-35 použít jako senzor, jako informační zdroj, ano, to by se nechalo, ale to samozřejmě se nechají i jiný letadla, který mají ryze obranný charakter. Takže to je základní problém F-35. Druhý problém je v tom, že jakmile budou na letišti v Čáslavi, tak samozřejmě čáslavské letiště bude jako první cíl podvety, jestliže by se mělo něco zvrtnout, což bych si taky nepřál.
No, tak vzhledem k tomu, že já letiště mám asi vzdušně 2 kilometry od toho letiště, tak tam bych to měla jako hned v první dobrý. Ale pak uvidíme, budeme si držet pěsti, že to třeba nedopadne. Je vše nám jasný, že to je diktát prostě z Unie. A ještě zpátky k té duhové propagandě. Já jsem si to nazvala duhovismus, protože to LGBTQR, já nevím, co, jak to všechno nazývají, tak to mi nejde úplně pod pusu. Ale řekla bych to asi takhle. Člověk je tvůr chápavý a tvořivý. Tedy ten dnešní duhovismus bere jako nutnou logickou část dějin současného světa. Prostě to k tomu spělo už od revoluce. Takzvané sametové. To, že ji bere, neznamená, že bude ustupovat staletími i přírodou prověřený model tradiční rodiny, kterou tady zmiňoval i Pavel, prostě samec, samice, mláďata. Tam prostě zatím ta příroda nevymyslela nic jiného. To, že akceptujete jedince, jež se narodil jako žena v mužském těle nebo naopak, neznamená, že budeme ustupovat ideologii, která se pouze tyto transgender jedince bere jako živý štít. To je důležitý zdůraznit. Oni si ty mladí berou jako živý štít. Prostě je zneužili. Připomíná mi to jako ty svazáky v modrých košilích v 50. letech. Jinou konotaci bych k tomu neviděla. A to je jeden z důvodů, proč já kandiduji. Protože to prostě chci zastavit. Nechci, aby mi chodili do škol drag queen a četli tam pohádky o dvou princích. Pokud to chce někdo ukazovat svým dětem, pokud už někdo takový je, tak mají svoje tematické skupiny. Ale já jsem při studování si na internetu k tomuhle tématu a jak to do těch škol postupně prosakuje, si našla takovou webovou stránku, kde přímo se odkazují. Chcete vyučovat LGBT? A tam je přesný návod. Včetně toho pošlete nám na náš účet peníze a tak dále. Takže jsou to opět ty neziskové organizace a to je další věc, která tady ještě jsme o ní nemluvili, tak jestli k tomu má Pavel nebo Blanka, tak jim předávám slovo. Děkuju.
No, takže neziskové organizace v podstatě, já jim říkám ziskové organizace, neříkám, že to jsou všechno, ale lidi si trošičku musí zajímat, zjistit si neziskové organizace, co podporují Člověk v tísni, a tak dále právě tyhle ty neziskové organizace ohledně nějaký ty toho pohlaví a tak dále. My jsme o tom měli nějak, je to půl roku nebo rok, vysílání právě s Pavlem a já jsem byla úplně šokovaná. To není prostě v Praze jenom pochod, ale to je několik dní besedy, povídání, jestli dvě mámy nebo dvě tátové, tohle, jo. Takže ziskové, neziskové organizace, když odejdeme to, od toho LGBT, tak mám plno známých, kteří tam třeba i pracovali. No, je to takový smutný, no. Oni jsou ziskovky a neziskovky. Tady třeba, když někdo pracuje se starýma lidma, jo, je to takový smutný, kolik tam třeba ten stát přidělí, nebo co se tam všechno děje, já pracuji s lidma. Takže ty lidi mi jako hodně řeknou, jo. Není to jednoduchý pracovat v nějaký neziskovce třeba, já nevím, opravdu s těma postiženýma nebo se starýma lidma, který v podstatě tady pracovali celý život, tak my bychom se měli o ně postarat. Teď to je naše povinnost se o ty lidi postarat, mít úctu nějakou, aby vůbec i s tím souvisí vlastně důchodová reforma, aby ty lidi, když teda celý život pracovali, odváděli ty daně, tak aby potom tady neměli pomalu ani na rohlík, nebo já nevím, co slyším od těch starších lidí, já nemám ani na pohřeb a takový. Prostě je to takový smutný to poslouchat, kam to všechno vede naše vláda z hlubý pohunci, že jo. Ale a kam to všechno vede, tady prostě musí nastat změna. Protože já jsem byla i v té sociální zdravotní komisi. To je prostě ty lidi, když zůstane stařiček nebo stařenka prostě v tom baráku, tak oni žijou v jedné místnosti. Celý život pracovali těžce a oni potom, když jsou, já nevím, v důchodu, já teda třeba půjdu v důchodu, třeba v 65, pracuji manuálně, že jo, já nevím, kdo pracuje třeba venku těžkou prací a jak to ty lidi budou zvládat, nevím. Je to prostě takový smutný, no. Tohle to všechno by se mělo změnit, trošku upravit tyhle ty věci.
Systém neziskových organizací je vůbec chybný. To, jakým způsobem fungují, je špatně. Já bych úplně zrušil neziskové organizace. To, co bych zavedl, tak by byly asi příspěvkové organizace. To znamená, tam, kde stát přispívá, ale přispíval by na tu danou činnost. To znamená, jestliže zajišťuje nějakou zdravotní péči nebo sociální péči nebo něco takového, tak by to šlo na tu péči. Druhá věc je, že i tohle to by mohlo být zbytečný, kdyby se zavedl systém přímých plateb. To znamená, jestliže já jsem senior, který už se o sebe nedokáže postarat, dostanu potvrzení od lékaře, že jsem už nesoběstačný, tak bych měl jakožto tento senior dostávat příspěvek od státu na péči a mělo by být jedno, jestli tu péči mi bude zajišťovat moje rodina, tím pádem to bude přínos pro moji rodinu, když zůstanu doma, anebo ten příspěvek bude pobírat jakákoliv společnost, do které bych se přihlásil, která se o mě bude starat. Dneska to funguje tak, že senior, který odchází do instituce, tak ten příspěvek od státu je vyšší, než když ten senior zůstává doma. A to je taky špatně. To znamená, tohle to by se mohlo narovnat tím, že by šly ty platby přímo na tu danou situaci. A ne na firmy, potažmo neziskovky, ale aby se rozhodovalo v té rodině, jestli jsou schopni se o něj postarat, o toho seniora. Příklad samozřejmě, nemusí se jednat konkrétně o stáří, anebo může to být invalidita a tak dále, a tak dále. Těch možností je samozřejmě víc, ale jako princip neziskových organizací bych zrušil úplně a zavedly by se tyhle ty přímý platby lidem, který by se rozhodovali o tom, jak potom tyhle příspěvky by využívali.
Děkuju. Já bych ještě k tomu dodala, tím vlastně souvisí i celkově, proč ty lidi vyhledávají vlastně potom takovýhle, já nevím, animy a jednu místnost na bydlení, že to nemůžou uplatit všechno samozřejmě. Jdou potom do takových bydlet, do takových institucí, ale když se nad tím zamyslíte, já mám taky dva syny, když to bydlení, s tím souvisí i drahé bydlení. Když bychom to docílili až tak daleko, že třeba teďka 25-letý, 30-letý mladý člověk, kde třeba veme 4-5 milionů. Když to není, teď přicházíme třeba na téma bydlení, hypotéky. Já třeba teď jsem se bavila se známou, ona si vzala 6 milionů hypotéky od banky a ani asi neuhádnete, kolik zaplatí, asi 11 milionů, jo. A to je třeba 30-letý člověk, tak si veme na 30 let hypotéku. Já si to už nemůžu představit, prostě jak to bude dál. To je něco šíleného. Teď se do hypotéky jako dostane málo kdo. A ještě takovýhle prostě 30-letý dluhy. Jo? Jak prostě kde jsou nějaký sociální byty, startovací byty, sociální byty pro seniory třeba, nebo začínající nějaký startovací byty pro mladý. Když tohle to všechno dřív existovalo, proč to nefunguje dál? Opravdu to já nevím, co k tomu říct. Je to prostě tohleto všechno prostě souvisí s bydlením, se školstvím, všechno to do sebe prostě navazuje. Tohle je potřeba všechno změnit. Uzákonit, zákony prostě změnit. Všechno, celý princip úplně vybudovat od základu. Jo, i vlastně, když to vidíte, když už jsme u těch peněz, i ty dotace, jak fungujou. Třeba k těm dotacím, jo, se mi líbí, jak ty máš náhled třeba na ty dotace, na těch obcích a tak dále. To je velice zajímavé. To když tak řekni, prosím.
No, dotace to je něco, co nejvíc pokřivuje celý ten trh. Jestliže bychom měli mít kapitalismus a měli bychom mít čistý jako volný trh, tak by žádný dotace neměly existovat. Místo toho tady máme dotační systémy, který jednoho podnikatele přednostňují před druhým. To je největší chyba, která může být. To znamená, zrušit dotační systémy, úplně všechny. Všechny dotace, které jdou do systému, zrušit. Místo toho státní rozpočet rozdělit do obcí podle počtu obyvatel, podle území, které spravujou. A obce jako takový by si nakupovaly ty dané služby přímo od těch lidí, který mají v té dané oblasti. Ten systém dotací způsobuje to, že někdo dotaci dostane, někdo dotaci nedostane, ten, kdo je chytřejší, tak těch dotací dostane víc. Dělá to obrovský rozpor v podstatě mezi podnikatelama a samozřejmě spousta podnikatelů řekne dneska, no bez dotací to nejde. No samozřejmě, protože byli akorát ty, kteří s těma dotacema umějí pracovat a bez dotací si to nedokážou ani představit, ale před nějakýma 10, 15, 20 lety tady byli lidi, kteří nikdy žádnou dotaci nedostali a přesto fungovali docela dobře. Nicméně je z trhu vytlačili právě ty, kteří byli preferovaným systémem a v podstatě neměli šanci tuhle dobu konkurovat těm, kteří dostávají peníze jen tak. To jsou ty dotace. Takže řešení je zrušit všechny dotační systémy, místo dotací dát obcím možnost hospodařit se svýma penězma, a to tak, že by se rozdělovaly ty peníze na úplně jiném principu, nežli jsou tyhle ty dotace. Prostě přímý platby obcím, obec by měla svůj kasu a obec by rozhodovala o tom, co bude nakupovat za služby, co bude nakupovat za stavby a tak dále, a tak dále. Takže tohle to je strašně jednoduché řešení. No ale tohle to je něco, co nám samozřejmě Evropská unie taky nedovolí. To znamená zase vystoupení z Evropské unie a udělat si hospodaření podle sebe. V současné době Evropská unie hospodaří podle jednoho jediného systému, a to je liberální kapitalismus. A liberální kapitalismus to je ten systém, který tady byl za první republiky a který vedl k tomu, že vyhráli komunisti ve volbách. Proč? No, protože liberální kapitalismus vede k tomu, co vidíme kolem sebe. Liberální kapitalismus je to, co devastuje lid. Takže jediný řešení zas vystoupení z Evropské unie a vytvořit si svůj vlastní systém hospodářství.
No já bych to tak shrnula k těm dotacím, když se člověk nad tím zamyslí, tak v podstatě je to diktát EU. Je to udělaný tak, že členské státy, to všichni víme, přispívají nějakou částkou do takzvané EU kasy a pak si tedy musí zažádat o nějakou dotaci na třeba stavbu mostu nebo úpravy silnic nebo já třeba jsem obchodní asistentka v nejmenované české výrobní firmě, máme i svůj vlastní vývoj. A byť teda náš pan majitel je velký český patriot a podporovatel, tak si přesto teda nechal zažádat o dotace na tento vývoj a třeba i vzdělávání nás zaměstnanců. A jaké s tím byly obstrukce, co všechno ti úředníci na tom ministerstvu průmyslu a obchodu, co po nás chtěli, říkám pomalu i číslo trenýrek, tak to opravdu si potřebujete najmout nějakého dotačního specialistu, který se na tom napakuje. To je v podstatě taková odnož lobbystů nebo někoho takového. No, ale my jsme se to snažili panu šéfovi vysvětlit, že pokud by jsme nebyli v té unii a byla by možnost v rámci České republiky i na tom ministerstvu průmyslu a obchodu si posílat nějakou část z těch daní z příjmu na kasičku třeba právě toho vývoje nebo vzdělávání zaměstnanců a pak si to akorát, jo, tak by měla ministerstvo průmyslu a obchodu by to mělo u banky, třeba té České národní nebo Československé obchodní. Tam by se to úročilo, no a potom krásně by si to z toho mohli vyžádat a v podstatě jenom to, co vy si uložíte někam, tak si to zase vrátíte zpátky. Jenomže ty dotace unijní prostě fungují tak, že vy to zaplatíte pomalu jednou tolik, takže to není, že nám Unie něco platí. My si to v podstatě platíme z těch našich členských příspěvků. Takže to je teda té dotaci. Víc k tomu nemám, předávám slovo Blance.
Ano, děkuju, Brčo, a s tím vlastně souvisí celkově vlastně nějaká ta hotovost. My hlavně, co je nejdůležitější, musíme zachovat českou korunu a zavést ústavní právo na používání hotovosti. Třeba zavedení ústavního práva na používání hotovosti probíhá aktivně ve Švýcarsku, kde probíhají lidové iniciativy a na jeho zakotvení v ústavě jako ochranu před rostoucí digitalizací a ztrátou svobody placení. V České republice někdo, teda nějaká senátorka, podala návrh, ale nicméně to právo zatím není v české ústavě zakotveno. Takže všimněte si, jak banky nás terorizují. Ty si udělej to, ty si udělej to, když nevyplníš tenhle dotazník, tak prostě ti zablokujeme účet. Já to slyším na každém rohu. Já třeba dneska osobně jsem do jedné své banky volala, že se nemůžu dostat na podnikatelský účet. Oni v podstatě skoro ani nevědí taky proč. Takže oni prostě cpou lidi do různých smartbanek a všechno prostě už přeci jenom jako, sice jsme mladí, ale tak jako kolem těch 60 let lidi, jak to budou pořád ťukat na tom mobilu prostě jako, nebo stařička, babička prostě, já to chci mít takhle hezky. Na noťasu podívat se, jestli jsem to všechno si převedla správně a tak dále. Teď přijde dotazník, nevyplníš. Teď se to stalo několika mým známým, že nevyplnili dotazník a normálně jim blokli účet. Teď pro boha, oni vypracují naše peníze. Oni na nich vydělávají. Když chcete vyzvednout víc, já nevím, třeba 30 000, tak pomalu se musíte někoho ptát, jestli si, a nedají vám to ani nějakou větší částku, vám to nedají ani, nebo nemůžete si vyzvednout v bankomatu, musíte mít asi možná povolení vaše tvrdě vydělané prachy, když to tak mám jako říct. Jo, takže prostě já platím hotovostí, co to nejvíc jde. Zachovat českou korunu, to je prostě nejvíc důležitá věc. A nikdo mě nebude nutit, jestli si mám teda jako vyplnit dotazník, jestli tamhle někam pojedu, nebo co si za to koupím. Kde to jsme? Máte k tomu někdo něco?
Peníze, které máme v hotovosti v ruce, jsou naše. Peníze, které jsou na účtě v bance, tak jsou banky. My máme pouze, jak to říct, směnku, nebo doklad o tom, že jsme půjčili té bance. To znamená, banka má ty peníze, které považujeme za svoje, tak ta banka je majitelem těch peněz vašich. A vy máte pouze doklad o tom, že jste jen ty peníze půjčili v podstatě. Takže peníze uložené v bance nejsou vaše. Peníze, které jsou ve vaší ruce, jsou vaše. Blanka tady mluvila o tom, že staří lidé, jak to budou dělat, když neumějí s počítačem a nebudou umět třeba s tím mobilem a tak dále, jak budou platit. Já bych to obrátil. Co malí děti, kteří se učí počítat, těm bych zakázal bankovní účet a nějaký placení kartou nebo mobilem. Ty by měli právě mít hotovostní platby pro to, aby se naučili počítat. Spousta dětí dneska neumí počítat, protože k tomu nic netlačí. Vemu mobil, zaplatí cokoliv mobilem a nepotřebují vědět, kolik to stálo. To je obrovská chyba. To znamená, hotovostní platba je nejdůležitější, co může být jak pro vás, tak pro starý lidi, tak i pro ty nejmladší. Druhá věc je, že eurohujeři už chtějí mít to euro. protože to nás zachrání, protože tím pádem jako nebudeme muset převádět ty české koruny na ty eura a tak dále a tak dále. To znamená, to nás zachrání. Já když slyším tohle z toho, tak mi to připadá, jako když s prominutím evropská ekonomika se hroutí, ten systém prostě jde směrem dolů. To znamená, to funguje jako Titanic, který už narazil do ledovce. A teď tady pobíhají lidi, kteří tvrdí, že když se budou držet kotvy, tak to bude teda ta nejbezpečnější záležitost, která může být, protože ta kotva je přece to nej na tom Titaniku. To je euro. Euro je kotva na Titaniku. Přemýšlejte, lidi. Báro, máš k tomu něco?
Ano. Co se týče hotovosti, tak když si všimnete, když pojedete někam na nějakou akci, kde se potkáváte s lidmi, jako jsou třeba farmářské trhy, nebo teď bylo léto, takže festáky, ve většině případů tam chtějí pouze hotovost. Nechtějí platby kartou. Je to pro ně nevýhodné. A pokud někam jedu a setkávám se s lidmi tváří tvář, tak je určitě dobré mít sebou i tu hotovost. Mít i jako rezervu doma, vzpomeneme si na začátku prázdně na ten blackout, kdy si nenakoupíte, nenatankujete, nevyberete z bankomatu. Takže pokud budeme setrvávat v Evropské unii, budeme jako stát nuceni poslouchat jejich diktát. Pokud budou u moci ti politici, kteří se klanějí Evropské unii, jsou to ty eurohujeři, jak říkal Pavel, tak ty budou tlačit na to zavedení eura, což může výrazně snížit hodnotu vašich úspor, pokud ještě teda nějaké máte po těch zdražování. Takže za mě opravdu začít systematicky přemýšlet nad tím, že pokud je tady nějaké hnutí, jako třeba Česká republika na prvním místě s volebním číslem 10, která má řešení, jak vystoupit z Evropské unie, bude to běh na minimálně na 2 roky. Ale pokud máme řešení, půjdeme systematicky po něm a zvládneme to. Blanko?
Souhlasím s oběma. Tady se lidi musí říct, když vystoupíme, to se bude dít ty 2 roky. A další otázka, co se dál bude dít, když v té Evropské unii zůstaneme? Pár teček, asi nedomýšlím radši. Takže další téma třeba s tím souvisí, když jsme měli už teda to zavedení toho ústavního práva, používání hotovosti. Ono s tím souvisí i ty peníze vlastně s tou odvolatelností politiků. Oni prostě si tam s našima penězma hospodaří, v podstatě tam vyhazují ty peníze. Ono to není z jejich kapsy, že jo. Odvolatelnost politiků je vlastně, je to proces, kdy si voliči nebo nějaký orgán může odvolat zvoleného politika z funkce před koncem jeho volebního období, což zajišťuje odpovědnost politiků voči občanům a posiluje principy demokracie a přímého vlivu lidu na to vládnutí. Odvolatelnost zvyšuje odpovědnost politiků, protože je nutí nést odpovědnost za své činy, za své rozhodnutí před svými voliči. No a když mohou být odvoláni, no tak samozřejmě, že mohou více jednat, snažit se jednat v těch zájmu občanů, což posiluje důvěru v těch, ten politický systém. No, odvolatelnost slouží i jako mechanismus kontroly a nějaký rovnováhy, který brání zneužití té moci a koncentraci moci těch rukou jednotlivců. A ta přímá demokracie je vlastně odvolatelnost je klíčovým prvkem té přímé demokracie, kde občané aktivně rozhodují a mají přímý vliv na to řízení státu. A tady bych dala přednost na ty přímá referenda, to znamená na těch obcích, na těch městech. Prostě aby si ty politici na těch městských, na těch obecních úřadech přece tam sedí pro ty lidi. Už jsme tady mluvili o dotacích, už jsme mluvili tady, aby jsme to prostě rychle dotačili, to prdnem tam na cyklostezku. Ne, prostě nějaký referendum, chcete tady mít tohle, jak byste si to představovali. Prostě nejsou lidi, kteří přijdou vyloženě a řeknou si problémy, nebo co je tíží na těch třeba u nás čtyřhodinových, by jsme mohli tady vyprávět barčou, čtyřhodinových zastupitelstve, kde se vlastně nic nevyřeší. A ty lidi chtějí něco řešit. V těch městech jsou prostě zklamaní z těch politiků, protože pak se tady perou jední, tady opozice se serve a takhle, nic se neudělá pro ty lidi, takže prostě vyhazují se peníze úplně někde prostě do vzduchu, takže odvolatelnost politiků, uzákonění těch obecných přímých referent, tím souvisí vlastně se trošku i je tam potřeba změna i toho mediálního zákona celkově. To znamená všechny média. Prostě tady by musela být změna, to znamená nejenom, že bude koukat na televizi, ale ty lidi si musí vyhledat svoje informace, protože ty média si pořád melou svoje. To znamená, zase jsme u tématu nějaký spravedlivý pravidla pro ty předvolební kampaně a ty volby. Ne, oni si tam udělají nějaký průzkum, no vy jste nedostali celých nad 5%, tak prostě v té televizi nebudete. Jo, oni si tam udělají nějaký jako takový jako svůj průzkum a teď to tam vidíte, já nevím, třeba 6 nějakých, kur se tam mění nějaký 6 stran, pak se tam nějaký guru objeví někde a teď je pořád v televizi, jo. Takže to všechno prostě se vším souvisí. Pájo, máš k tomu něco?
Po celou dobu těch 30 let, co tady jsme teda získali tu svobodu, tak každý volby vždycky přijde někdo, jak upravit volební zákon. A je to z jednoho prostého důvodu, protože furt nejsou spokojení s tím, že jim do toho někdo nějakým způsobem kecá. Říká se, že by tady ten systém měl být jakoby zastupitelská demokracie, což znamená, že lid má zástupce v parlamentu, v senátu, na obcích a tak dál a tak dál. V tom případě já se ptám, proč například v parlamentu je ta 5% hranice, což znamená, jestliže máme 200členný tým v tom parlamentu, tak jako matematicky jsem slabý, ale mně to vychází tak nějak, že jestliže překonám 0,5% hlasů, tak bych měl mít svýho zástupce v parlamentu. Nás okrádají o zástupce v parlamentu tím, že si udělali svý vlastní pravidla. Volební zákon by měl být jednoznačný, jednoduchý a měl by vyjadřovat vůli lidu. Jestliže se lid rozhodne, že bude v parlamentu 20 politických stran, proč by tam nemohli být? Jestliže by byla půlprocentní hranice na získání jednoho volebního křesla, tak by ty volby dopadaly úplně jinak. A samozřejmě ti, co dneska nám vládnou, by tolik hlasů nedostali a nemohli by nám vládnout. Druhá věc je, že by musel fungovat parlament na úplně jiném principu. Protože dneska funguje tak, že máme tady takzvanou vládní část a potom tam máme takzvanou opozici. A ty se mezi sebou přou. Je úplně jedno, jaký zákon se projednává. Záleží pouze na tom, kdo ho předkládá. Jestliže je to vládní, tak se to schválí. Jestliže to je opoziční, tak se to zamítne. Podle mého názoru by se mělo jednat o každém návrhu stejně, ať to přinese ten návrh kterýkoliv člen parlamentu, a mělo by se jednat jakoby u kulatého kruhu, prostě kde jsou si všichni rovni. Dneska to tak není. Dneska v podstatě máme nějakou ústavu, kde by tyhle ty práva měly být ustanovený, že v tom parlamentu by měly být si všichni poslanci rovní, ale pak tam máme kluby a opozici a vládní část, a v podstatě základní pravidla parlamentní demokracie u nás nefungujou. A nefungujou proto, jak je postavený volební zákon, a podle toho, jak je postavená v podstatě poslanecká sněmovna a její jednací řád. Takže tohle to by se muselo taky změnit. A samozřejmě ty změny, které vlastně nastávaly až doteď, jsou v souladu s evropským právem. To znamená, jestliže bychom chtěli narovnat tyhle ty volební pravidla a zastupitelskou demokracii, tak jediný řešení je vystoupení z Evropské unie, protože Evropská unie by nám nedovolila změny, které by umožňovaly občanům mít svý zástupce v parlamentu.
Děkuju, Pavle, a prosím Barču k těmto tématům. Díky.
Tak co se týče parlamentu, tak tam, jak zmiňoval Pavel, ty kluby poslanecký, a tak mi to trošku přijde jako hra o trůny. A malá domů, a moc dobře víme, když je nějaké hlasování, tak jak to tam vypadá, jak se domluví dopředu i s opozicí, nebo tak budu říkat takzvanou opozicí. Ale já si myslím, že právě, jak říkal Pavel, že by se ta poslanecká sněmovna měla změnit v tom systému, tak by to mělo fungovat jako za první republiky. A to znamená, že by to nemělo být přednostní zaměstnání pana poslance nebo paní poslankyně. Měl by mít svoje občanské povolání. A do parlamentu by měl docházet pouze na ta jednání, hlasování. A tím pádem by to byla opravdová služba státu. A to si myslím, že jsme všichni zajedno, jak v Československém mírovém fóru, tak i České republice na prvním místě, tak u pana Sládka a tak dále. Plani, máš k tomu?
Určitě souhlasím se vším, co tady bylo řečeno. Já nevím, jestli ještě byste nějaký téma vás zajímalo. Chtěli byste ještě promluvit na nějaké téma, Barčo i Pavel? Napadá vás ještě něco? U nás trošku už ten čas.
Mně asi by ještě k těm školám, že to je hlavně hlavní téma, když mám tu školou povinné děti, a že ty dnešní děti, a to víme, mají neustále ten telefon v ruce, jsou takzvaně online. Tak já bych dala více těch praktických činností do škol, místo další hodiny matematiky nebo další hodiny anglického jazyka. Prostě praktické ukázky v běžném životě. Návštěva pošty, jak vyplnit formulář, nejenom online, ale i papírově. Právě v případě toho blackoutu, že jo? Když něco nepůjde, aby si uměli poradit. Víc používat tu hlavu, ruce, nohy. Méně používat ten chytrý telefon. Umět si poradit v těch běžných životních situacích. Já bych to dala i jako nepovinný kroužek třeba. Jmenovalo by se to prakticky do života. A mohl by to vést nějaký vedoucí, nějakýho skauta, junáka, sokolové. Kdokoliv. A hlavně bych zavedla zpátky branou výchovu. Ne kvůli nějakým hrozbám z východu, ze západu, ze severu, z jihu. Je to úplně jedno. Ale tu branou výchovu, aby si uměli poradit v každé situaci. Protože ne všechny rodiče v dnešní době mají možnost poslat děti na dětský tábor, protože to je velmi drahé. Ale tam nás učili ty praktické dovednosti. A to upozorňuji, že jsem v Pioníru opravdu nebyla. Předávám slovo.
Já děkuju za tuhletu, upomínku. Ještě vlastně, jak říkáš, do praktického života. Já teď nemyslím si, že to je těch dětí nebo těch teenagerů vina. Za to je vina celá společnost, celý vlastně v čem žijí, ale je to takový smutný, třeba nedávno se mi stalo, podívej se prosím tě, jak necháme, já nevím, mý práce, že jo, jak necháme působit tu barvu na vlasech dlouho. A teď ta holčina 18, jí bylo pryč, teď se mi dívá na ty hodiny a já říkám, ty nevíš, kolik je hodin? No já umím jenom ty digitální. Já jsem si to vůbec neuvědomila, jak přesně, jak si to teďka pomenovala, oni za to nemůžou, ty děcka. Je to fakt, je to taky další smutná věc, ale já bych vrátila klidně. Teď to bylo super v té škole. My jsme měli dílny, my jsme měli vaření. Přitlou zřebík, děti, oni neumějí pomalu přitlou zřebík, dá se, to není o jejich vina, prostě bych to vrátila do té školy, to bylo super. My si tam vohřeli nějaký těstovinový salát, ta pak jsme měli druhý den dílny, měli jsme pozemky, uměli jsme si prostě vypěstovat nějakou mrkev, no. Takže prostě shrnuto, vystoupit z EU, já udělám takový, jako máte ještě někdo něco, chcete něco k nějakému tématu říct, že bych to pomalu jenom tak jako shrnula. Máte ještě někdo něco? Prosím, Pavle.
No, možná ještě, jak Bára mluvila o těch mobilech a o tom, že jsou ty lidi na sítích pořád, nebo ty děcka, že jo? Tak já bych podotknul třeba tu digitalizaci státní správy. To, co se dneska děje, není digitalizace státní správy. To je digitalizace obyvatelstva. To je obrovský rozdíl. Digitalizace státní správy, tak jak já si představuju, je to, že budu mít přístup do všech těch agend, který stát pro mě bude mít. To znamená stavební řízení a tak dále. To je všechno v pořádku. Ale ne tak, že budu mít povinně mobil s klíčem ke své identitě a já nevím, co všechno na internetu. Ale budu k tomu mít přístup. To znamená, jestliže já na obci budu mít starostu, ten starosta ať má ten počítač. Když ten starosta v té obci má i lidi, kteří s tím počítačem neumějí a nikdy umět nebudou. Jo? Ale když budu potřebovat s prominutím postavit plot nebo kůlnu, tak přijdu za tím starostou a ten starosta bude mít digitální státní správu. To je v pořádku. Jo, když budu teda chtít, tak proč bych nemohl třeba do toho přímo i vstupovat, to je v pořádku. Ale to, co se děje tady, je to, že každý musí mít digitální, a jestliže nebude mít, tak bude vyřazen ze společnosti, protože nebude v podstatě mít šanci se do těch složek digitálních vůbec dostat. Protože ty státní instituce postupně ruší. Nebude v okresním městě, nebude třeba úřad práce, ten bude zrušený, nebude tam hygiena, nebude tam spousta dalších státních složek, který my budeme potřebovat. A všechno to bude digitalizované. A potom budeme spadat pod jedinou správní složku, což bude teda Praha. A každý, kdo bude chtít nějakou změnu udělat osobně, tak bude muset dojet na úřad do Prahy, protože nebude umět s počítačem. To je šílené. To, co tady na nás chystají, je digitalizace obyvatelstva a ne digitalizace státní správy. Každý člověk bude mít vytištěný to evidenční číslo. A tohle to jsme tady už jednou měli. Není to tak dávno, je to 80 let zpátky. Ty lidi měli evidenční čísla. Proč? Aby byli 100% evidovaní. Nechci, aby tady se rozvíjel fašismus, nechci, aby se tady rozjížděly tyhle ty tendence, ale bohužel právě z Evropské unie na tyhle ty principy tlačí. Takže vystoupit z Evropské unie jsou možná nejdřív.
Já děkuju, Pavle, už nás trošku tlačí čas. Já bych jenom takový chtěla říct nejdřív třeba Barča, potom Pavel a potom já jenom takový shrnutí. Co bys si chtěl zkázat, Pájo, lidem?
No, aby si uvědomili, odkud to nebezpečí opravdu pochází. To největší riziko je v Evropské unii, protože Evropská unie přebírá veškerý naše práva a v podstatě na nás nakládá jenom povinnosti. Je to největší riziko, který může být zůstávat v Evropské unii. My jakožto malá část Evropy máme 2% šanci, že změníme Evropu. 2%, to je ta naše síla. 2%, že změníme Evropu. Ale máme 100% šanci změnit to, jak budeme fungovat tady u nás. My můžeme změnit Evropu jenom o 2%. Víc ne. To je prostě statistika Evropského parlamentu, tolik tam máme zástupců, tolik máme procent obyvatel vůči Evropě. To je naše šance na změnění Evropy. 2%. To, jak si uděláme politiku tady u nás, může být 100% jenom na nás, jestliže vystoupíme z Evropské unie.
Děkuji, Pavle. A Barčo, jestli ty bys mohla říct nějaký závěrečný vzkaz našim posluchačům a asi říct si potenciálním voličům nebo našim voličům. Díky.
Určitě ještě, když se tady bavíme o té Evropské unii, tak pojďme si ještě vzpomenout krátce. Než jsme do té unie vstupovali, vypsalo se referendum. Co nám všechno naslibovali z té Evropské unie? Jak budeme právoplatnými členy? Jak to všechno bude rovným dílem a tak dále? A po těch 20 letech to vypadá úplně jinak. Takže my máme naprosto plné právo z takového smluvního vztahu odstoupit. To k Evropské unii. A moje poslední slovo závěrem. Pokud to chcete s námi změnit, tak prosím volte. Číslo 10. Česká republika na prvním místě. A pokud chcete někoho konkrétního, aby se dostal do parlamentu České republiky, tak můžete kroužkovat až 4 lidi na kandidátní listině. Je úplně jedno, jaké má číslo. Ale jen pro připomenutí. Blanka 10, Pavel 11, já 12. Klidně si vyhledejte někoho ve středočeském kraji na té kandidátní listině, koho opravdu znáte, komu věříte a zakroužkujte ho. Bude mít větší šanci se dostat a pomoct nám změnit život k lepšímu pro naše děti. Děkuji.
Děkuji vám oběma za krásný slovo. A já bych chtěla nakonec říct, že opravdu nepromarněte tu druhou šanci. První šanci jsme měli už v březnu loňského roku, kdy se vlastně jsme se dali dohromady asi 9 politických vlasteneckých stran a hnutí. Taky jsme s tím mohli, když někdo někomu, já nevím, nevěřil, nebo jsem někdo nevěřil. Tam je opravdu důležité to kroužkování. Je to všechno o lidech. Je to o lidech. Teď máme vlastně druhou šanci na zaprvé vystoupení z Evropské unie, základ, vystoupení z NATO, vystoupení z WHO. To jsou velice důležité věci, na kterých všechno záleží. Další rozvoj naší republiky, kandidátní listina, až vám přijde, přečtěte si návod, nějaké povídání, jak zaškrtávat na té kandidátní listině. Maximálně 4 kandidáty. Volby probíhají 3. a 4. října 2025, pátek a sobotu. Prosím, jděte k těm volbám. Nenechte svůj hlas propadnout. Opravdu je to teďka hodně důležité jít těm volbám. Takže volební listina číslo 10. My jsme vlastně říkali svoje názory, svoje plány, jestli s tím souhlasíte, co tady padlo, jaké mám názory nebo naše, co máme ve volebních programech. To myslíme opravdu vážně. Jsme tady máme tátové od dětí, který v podstatě my nejsme nějaký vysoký politici, do těch televizí, do těch médií se nedostaneme. Ale to je přesně ta změna myšlení. Musíme trošičku si otevřít ty oči, co se vůbec děje, zajímat se, že opravdu je možná 12:05, ne za 5 minut 12. Takže prosím, 3. 4. října, pátek, sobota, kroužkování je velice důležité. Nemluvila jsem jenom za Československé mírové fórum, jako za Středočeský kraj, ale naše paní předsedkyně, paní doktorka Vladimíra Vítová kandiduje jako lídr v Královéhradeckém kraji. Přečtěte si ty kandidátky, opravdu je to teďka důležité k volbám. Děkuji vám za pozornost a hodně štěstí nám přeju. Dobrou noc.